Экалагічныя і сацыяльныя праблемы – галоўная тэма 20-га пленарнага пасяджэння міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцяў, якое 9-13 мая праходзіць у Рыме. Каля 870 законных сясцёр з усіх кантынентаў размаўляюць на тэму «Ткаць для жыцця глабальную салідарнасць». У рамках форуму абмяркоўваецца таксама тэма бежанцаў і гандлю людзьмі, а на яго заканчэнне прадугледжана падпісанне дэкларацыі аб гатоўнасці рэалізоўваць канкрэтныя мэты ў галіне абароны навакольнага асяроддзя і вырашэння сацыяльных праблем. Заўтра законніцы сустрэнуцца з папам Францішкам. Сёлетняя сустрэча супадае з 50-годдзям міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц, заснаванага ў 1965 годзе. Гэта арганізацыя прадстаўляе каля 700 тысяч законніц у свеце.